Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Kolona vozila i dalje pristiže.
Dalje i pristizaće i vrazna dokle.
Pristizano se cijeli svijet. I maleno i goleno. Od krajine. To da si vidio, to bi pripovijedao dok je goć ovoga vasiljenog svijeta.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na današnji dan, 4. augusta pre 20 godina, 200.000 vojnika i policajaca iz sastava oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskog vijeća odbrane iz Bosne pod vrhovnim zapovjedništvom Franje Tuđmana napalo je u sadejstvo bošnjačke armije i prećutnu podršku vodećih sila zapada zaštićene zone Ujedinjenih nacija u Severnoj Dalmaciji, Lici, Kordunu i Baniji. U vojnoj operaciji Oluja na području Ukrajine u Hrvatskoj ubijeno i nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 200.000. U Hrvatskoj se proslavlja, u Srbiji parastosi i komemoracije. Zvanični Zagreb prvi put za godišnjicu Oluje pravi vojnu paradu, a Beograd prvi put godišnjicu Oluje proglašava danom žalosti. Dve decenije od progona Srba iz Krajine, sećanja na te događaje u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, govore svedoci tog vremena. U 5 časova 4. augusta 1995. godine operacija Oluja počela je višečasovnom artiljerijskom vatrom po svim gradovima i većim naseljenim mestima.
Anica Šarac. U 5 sati ujutro, u petak je bio. Čuli smo jaku detonaciju, to smo spavali, smo svi bili. I u 5 sati, kako sam rekla, čula se jaka detonacija. Tada smo svi skočili iz kreveta i za sklonište. U skloništu smo bili čitavi dan do 9 sati uveče. Tek smo uveče, u 9 sati čuli i dođu nam reći da je evakuacija stanovništva. I tada smo uhvatili neki autobus, to je bio zadnji autobus, uskočimo na brzinu i krenemo put Srbije. Usput su kolone bile užas, tako da smo putovali danom, noći, 4-5 dana, to je tako trajalo. Da smo došli ovdje, više ništa, kroz grad smo vidjeli ruševine, palilo se.
7. august 1995. godine, konferencija za novinare Gojka Šuška, ministra odbrane Hrvatske.
Mi smo krenuli 4. ujutro u 5 sati i mogu sa zadovoljstvom konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene. Ustavno-pravni poredak i kontrola hrvatskog teritorija na ta dva prostora danas u 6 sati je u potpunosti gotova. Mi u baš u ovom trenutku u Topuskom negdje između 5 i 6 tisuća pobunjenika se predaje, ali borbe kao takve se više ne vode. Može biti još policijski akcija, ali vojna akcija kao takva je završila. Znači, 84 sata hrvatska vojska uz pomoć i uz pratnju hrvatske policije je uspjela ostvariti svoj zadatak. Nekoliko incidenata se dogodilo u ovoj operaciji koje mi osjećamo dužnim kao predstavnik Republike Hrvatske ispričati se posebno Kraljevini Danskoj. Dogodio je se nemili slučaj da je jedan od njihovih pripadnika poginio, što mi smatramo incidentom, ali dogodio se još jedan slučaj gdje je jedan od časnika hrvatske vojske vodio nekoliko danaca kao štit. Na sreću to je prošlo bez žrtava, bez obzira na to mi smo poduzeli zakonske mjere prema toj osobi, on je pritvoren, vi ćete pravovremeno biti obaviješteni šta će Vlada Republike Hrvatske poduzeti s tom osobom kad sudski proces završi. Mi također želimo da su dva pripadnica češkog bataljona, što isto smatramo incidentom, izgubila život u ovoj operaciji. Ja bih vas molio da shvatite da je u operaciji kao takvoj sudjelovalo, a po Splitskom sporazumu ovo je bila koordinirana akcija Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, što na protivničkoj strani, što na našoj strani preko 200.000 vojnika.
Gospodine ministre, postoje izvještaj koji kažu da neki oficiri Ujedinjenih naroda koji su u penziji su se umiješali u ovu operaciju. Mi nemamo nikakvih stranih časnika u ovoj operaciji. Što imamo, to je sporazum sa Sjedinjenim državama. Tu imamo neke penzionirane časnike, ali to ima odobrenje američke vlade. Oni pomaže našim snagama u organizaciji. Nema nikakvih časnika koji su sudjelovali u ovoj operaciji.
General Milisav Sekulić 1995. godine bio je načelnik operativnog odeljenja Srpske vojske Krajine. Sa generalom Sekulićem i Gojkom Šušićem, također jednim od vojnih starešina, razgovarala sam pre nekoliko dana.
Ako je Galbraith, ambasador, došao 3. augusta kod Miloševića, a Milošević mu dao garancije da se vojska Jugoslavije neće mešati ako oni napadnu zapadni deo Rska. Molim vas, pa ja sam imao na položajima 27.000 ovih vojnika, a cijela je to, Dalmacija, Banija, Kordun, sve živo je to. To znate, one planine razbacane i tako dalje. A oni su nas napali, mi smo vodili tu procene. Da je bilo 175.000. Kad sam bio u Kagu, ima izveštaj, što su oni slali kako? Oni su napisali 214.000 da je napalo na ovo. Pa nama je avijacija NATO ujutru porušila sve radiorelejne uređaje.
To znači da vi niste imali vezu nikakvu između?
Imali smo mi žičanu dok nismo pokrenuti sa mesta. Kad se pokrenuš sa mesta, nema. E sad, postoji radio sredstva, nisu zbog ometanja mogla da rade. Jedino su postojali neke specijalne stanice Jaguar. E, tu stanicu je kod nas jedini imao Mrkšić. I on je imao i sa generalštabom i sa komandantima korpusa. Kako to narod nije teo da se bori? Vojska nije tela da se bori. Piše se, priča se. Da smo mi u momentu početka Oluje imali 3 borbena kompleta pešadijske municije. To se u ratu ispuca za jedan dan. I kad mi ispucamo, sa čim bi ta vojska ratovala ako nema municije? Mislite da bi nam poslali iz vojske i vojska, koja je dala saglasnost da se neće mješati. Druga stvar, rekao sam da smo možda i mogli 1-2-3 dana da to otežemo. A se postavlja pitanje, a šta posle? On bi blokirali neka sela, jer ne bi mi ni dozvolili da narod krene od toga. I imali bi 30-50.000 mrtvih. To je bez milosti bilo, pa kad vi vidite koliko je kuća spaljeno. Nema ni rata, to je spaljeno kad su ušli. Nema ni naroda u tim kućama. Koliko je to? Oni su krenuli da nestane taj narod. Može da priča kogo šta hoće. Tuđman je Miloševiću rekao, znate da bi smenili Martića, kao on je neka prepreka, mi ćemo, kada oni napuste krajinu jedno tamo do Banja Luke i mi ćemo ih za 15 dana vratiti u svoje kuće. To je Tuđman Miloševiću rekao, a on je njemu to verovao. A vidite šta je posle pričao. Šta je pričao u Gračacu 99. godine. A Gračac je imao 94% Srba. Mislim na opštinu i ovo. A on je došao posle Oluje, odnosno to je 99. godine, i rekao, nećemo mi dozvoliti nikakav. I se naselio druge od tuđe kuće. Vi budete tu, to ne znači nećemo dvojici, trojici dozvoliti, tako ostali nema. To važi za cijelu Hrvatsku, za cijelu krajinu.
Mene nije iznenadila sa hrvatske strane Oluja uopšte. Zato što sam ja rođen u Hrvatskoj. I živio sam u Hrvatskoj i otprilike znam koji je stav njihov. Ali me iznenadila ova situacija ovde, da mi ništa nismo preduzeli, da se predupredi, da se spreči nešto, da se izbegne takvo stradanje, da se ne strada tako, da se na jedan način ipak taj narod sačuva da ostane tamo na vekovno svojim ognjištima. To su njihova ognjišta, to je plaćena zemlja, nije to oteto, nije to poklonjeno. To je kupljena zemlja, krvavo kupljena zemlja. Oni su tu bili branioci, oni su tu taj deo sačuvali i očuvali od islamske najezde, vekovima čuvali tu krajinu i na kraju su morali tu krajinu sramno napustiti. To je žalosno i to je stvarno više nego tragično.
Koliko je vaša porodica živela unazad u Hrvatskoj?
Moji su roditelji iz Like, pa više od 600 godina imaju podaci da su živeli u Lici. Ja sam se rodio u Slavoniji. Meni je u Drugom svjetskom ratu poklano 12 članova uže porodice u Lici. Ja sam lično sa još četvero braće, jednom sestrom i tri brata, 3,5 mjeseca bio u ustaškom logoru, preživio ustaški logor i evo me danas ovde sedim i pričam sa vama. Tako da je meni ta filozofija i ta doktrina ustaška jasna, ali mi nije jasna ova ovde. To mi nije jasno. I ostaće mi nejasno dok sam god živ. Zašto se čuti, zašto se ne govori istina, zašto se ne govori ono što je stvarno bilo, nego se stalno nešto zaobilazi i podilazi nekakvim metodama i tako i nekakvim van parlamentarnim organizacijama i ne znam nija kako ih sve nazivaju, koje pljuju po istini, koji pljuju po srpskom narodu, po žrtvama srpskog naroda, govore ono što je najcrnje i da im niko ne stane na put i da ih niko ne sprečava u takvom blaćenju.
Kad ste vi otišli iz Hrvatske?
Ja sam iz Hrvatske otišao 30. novembra 1991. godine sa komandom 5. armije. Tad je komanda 5. armije napuštala Hrvatsku i ja sam u toj koloni bio. Mogu vam reći da sam prošao kroz Karlovac, tada prošao sam autoputom, kolona je išla. To doživjeti čovjek, živjeti 50 godina u Hrvatskoj i graditi tu zemlju, učestvovati u svim njezinim tragedijama i nevoljama, pomagati tom narodu i toj državi, a doživjeti takvu bruku, takvo pljuvanje i takvo vređanje, to je strašno. Mi smo kroz autoput prolazili kroz minska polja, ovako u cik-cak smo izlazili sa vozilima. Došli smo do Karlovca. U Karlovcu na cesti čekalo nas je usput, dočekali su nas gardisti sa uperenim puškama na Gotovs, znači špalir, čitavom dužinom, čitavom trakom puta, a na raskršćima stajali su HOS-ovci, znači čisto original ustaše, koji su bili naoružani do zuba i oni su čekali ako se kolona prekine da izvrše odmah pljačku, ubijanje i tako dalje i tako dalje. Kad smo prešli most na Korani i kad sam ugledao šljem sa petokrakom na glavi, ja sam mislio da sam vidio sunce, da sam vidio Boga, da sam živ. Kolona se razdvojila, jedan deo je otišao za Plitvice i Bihaća, jedan deo je otišao za Banja Luku. Ja sam s tim delom za Banja Luku otišao i drugi dan produžio za Beograd.
To je bilo
91. godine, to je bilo 1. decembra kad sam ja došao u Beograd. Ali sam se onda vratio na istočnu deo ratišta i tu sam proveo 5 godina u Erdutu, Dalju, Belom brdu, Sarvašu.
6. avgust 1995. godine. Večernji dnevnik Hrvatske televizije.
Dobro večer, poštovani gledatelji. Hrvatska oluja na donedavno okupiranim područjima nastavlja mesti sve pred sobom. Hrvatski vojnici i redarstvenici trećeg dana akcije oslobodili su Petrinju, Obrovac, Medak, Plaški, Lički Osik, Korenicu, Slunj, Cetingrad, Kostanicu, Otrić, Bruvno, Plitvice i Plitvička jezera. Jučer oslobođeni drevni hrvatski Knin posjetio je danas predsjednik Republike Hrvatske i vrhovnik dr. Franjo Tuđman. Evo izvještaja naših reportera.
U Kninu danas vrhunac vrhunaca. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman u posjeti jučer oslobođenom Kninu. U hrvatskom Kninu, dakle, čovjek bez sumnje najzaslužniji za sve ono što se lijepo dogodilo i što se događa hrvatskom narodu. Predsjednik je doputovao u pratnji supruge i ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška. Radost pobjede s predsjednikom Tuđmanom danas su u Kninu podijelili i dr. Nedjeljko Mihanović, dr. Mate Granić, Borislav Škegro, ministri Mudrinić, Jarnjak, zapovjednici svih vojnih i policijskih postrojbi što su sudjelovali u oslobađanju Knina i mnogi drugi.
Kako se osjećate vi koji ste, ja se usuđujem reći da kako najzaslužniji za sve ovo lijepo što se događa zemlji Hrvatskoj i narodu Hrvatskom u ovome hrvatskom gradu Kninu?
Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje. I razumije se, sanjao o Kninu, jer Knin je bio prijestolnica hrvatskih kraljeva, kralja Zvonimira, a učinili su iz tog Knina, iz tog područja utočište i sjetište i leglo četništva kakvog nije bilo gotovo nigdje u čitavoj toj zloglasnoj bivšoj Jugoslaviji.
Dnevnik srpske televizije sa Pala nekoliko dana kasnije.
Dobro večer, poštovani gledaoci.
Dobrodošli u našu centralnu informativnu emisiju.
Zbegovi srpske nejači od Une do Drine i izbjeglice na Petrovačkoj cesti koje su umakle ustaškom pogromu, mogle bi ostati simbol tragedije srpskog naroda i u narednih 50 godina. Pre pola veka nezavisna država Hrvatska desetkovala je Srbe, a ova nova, Tuđmanova, zapretila da satre svaki trag njihovog vekovnog življenja u Dalmaciji, u Lici, na Baniji i Kordunu. Ali tako biti neće. Krajiški borci koji su već sklonili svoje najbliže u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Srpskoj Republici, ponovo su u svojim jedinicama, vraćajući neprijateljima milo za drago.
Državni vrh Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Republike dr. Radovanom Karadžićem razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Krajine Milanom Martićem. Po završetku razgovora održana je konferencija za novinare. Donosimo izvode iz izjava dvojice predsjednika.
Situacija je dobra, mi se držimo svuda čvrsto, ponegdje i napredujemo. Znate da smo ušli u Dvor na Uni, juče je jedna jedinica predsjednika Martića bila ušla u Karlovac i oslobodila ga, ali nije imala pretpostavke da konsoliduje i eksploatiše taj uspjeh, ali je pokazala da može da uđe u Karlovac i da se Hrvati mogu poraziti. Znači, to je, kao što znate, naša vojska radi dobar posao na Bihaćko-Krupskom ratištu i na Glamočko-Grahovskom. Ostale linije su sve dobre, Hrvati se više plaše da ćemo mi preći preko rijeka Une i Save, nego što se mi plašimo da će oni preći i oni ruše mostove i u stvari strahuju da ćemo mi izvršiti odmazdu i zauzeti neke mostobrane na lijevoj obali rijeka.
Ja sam nakratko došao ovdje da se konstatujem sa rukovodstvom Republike Srpske o daljnim potezima, jer je sudbina istog naroda i Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Ubijeđen sam, iako je moja pozicija teška, da ne kažem pozicija Jasefa Arafata, ali sam ubijeđen da ću se pobjednički vratiti jer znam dobro mentalitet našeg naroda. Muka koja je snašla moj narod da u takvom egzodusu sele i traže glavi mjesto, posebno civilno stanovništvo, vjerujem da ta muka neće dugo trajati. Sve vojno sposobno, po mom jučerašnjem proglasu, koliko sam već sad obaviješten, spremno da se vraća i stavi na raspolaganje. Mi smo do sada bili opterećeni sa civilnim stanovništvom, koje vjerujem da će uz pomoć Republike Srpske i Srbije, bratskog naroda, da će biti zbrinuto i da će se tada neopterećeni borci vratiti da odbrane svoja ognjišta da bi se narod mogao vratiti.
Između 4. augusta i 15. novembra 1995. godine, oni koji su ostali u svojim kućama ili se tamo vratili u danima nakon ofanzive, bili su na kraju primorani da napuste to područje zbog kontinuiranog ubijanja, paljenja, pljačke, šikaniranja, terora hrvatskih oružanih snaga. U tom periodu su hrvatske snage protivzakonito lišile života najmanje 150 krajiških Srba, streljanjem, spaljivanjem i probadanjem. Stoji u optužnici Haškog tribunala protiv generala Ante Gotovine.
Savo Štrbac iz organizacije Veritas podsjeća na zločin koji je počinila hrvatska vojska u mestu Komić.
Za vrijeme Oluje više tih mještana ostalo je u svojim kućama, nisu htjeli nigdje da se skrivaju, a mlađi su se po danu skrivali u obližnjoj šumi, ne znajući kako će reagovati hrvatska vojska kad uđe u selo. I došli su 12. augusta i pobili sve koji su se zatekli u selu, a to je bilo 7 civila, među kojima je 5 žena i neke su zapalili zajedno sa kućama.
Kad Srbije su krenule kolone naroda,
kamioni, autobusi, ljudi i dalje još uvijek stižu. Evo.
Sa traktorom smo došli, sa nekim komšnijama i uzela sam samo ovo što mogu nositi.
Suprug?
Suprug mi je na ratištu i sin mi je na ratištu ostao, ja sam sama došla. I šta da radim sad? Dinara nema, ali što mi nije bilo potreba.
Evo, na ovom prelazu kod Sremske Rače sreli smo i gospođu Margit Savović.
Kako je to veoma tužno. Mi smo cijelim putem od Beograda. Vidjeli smo dugačke kolone, ljudi na traktorima, na odaljenim punktovima. Što da kažem drugo? Mi želimo da pružimo pomoć koliko možemo. Evo, zato danas idemo upravo za Banja Luku.
I danas u Banja Luci održat će se sastanak.
Imamo zakazano, pa ako stignemo.
O čemu će biti najviše reći?
Obzirom da UNICEF dječja organizacija, mi ćemo razgovarati o potrebama djece, kojih u izbjegličkim kolonama ima nekdo oko 50.000.
To je bila jedna kolona crnih kukavaca i izbjeglica i nesretnika, nepregledna kolona. Puca, grmi, bježi. I mi ne bi ni došli da nam nijesu djeca došla sa fronta. Ne bi mi nikud išli, mi bi šta znali. Oni došli, bježi, a moramo bježati.
Apel iz Crvenog krsta Srbije.
Mi smo obišli Banja Luku, Prijedor, Kozarsku Dubicu, Ključ i vidjeli jednu užasnu sliku. Ako ste postavili već pitanje za djecu, ja mislim da je to najugroženija populacija stanovništva. Zbog nemogućnosti prolaza i blokiranje puteva, teško je doći do svakog deteta i pomoći. Uspjeli smo nešto da formiramo sa Republičkim Crvenim krstom Republike Srpske punktove od Prijedora do Petrovca i Novog. Na tim punktovima, verujte, bukvalno smo delili po jedan paket pelena da bi mogli koliko toliko pomoći toj deci. Hrane za bebe nismo imali mnogo, to smo podelili po jednu, dve kutije pakovanje u tim punktovima i uspeli smo preko Međunarodnog komiteta sa Republičkim Crvenim krstom da obezbedimo vodu. Što se tiče za decu, stvarno su ugrožena i to što smo čuli da su tri bebe umrle u Martin Brodu, verujemo da je tako, a nismo mogli da se probijemo tamo zbog gužve preko Oštrelja i prelaska na tu stranu.
Granični prelaz kod Sremske Rače. Ponoć je davno prošla.
Vidi, sve polupana stakla, nema prozora.
Sve polupana, niđe ništa nema.
Auto, ostale stvari, ništa nemamo. Pucali su i koja zgodj bake ostale, veli da su i poklali.
U opancima idem, niđe ništa nemamo. Uza se, veša nema da se presuče.
Granate sipaju ispred nas, da ne morate oka živog otvoriti.
Da, pade, ubijali sve.
Veli ga, moji su mamu i brata zaklali. I sve krvu su ubili tu kad smo bježali.
Poklali su dosta do sada.
Soka, sendića, treba nekom. Sendiče ste dobili.
Ajte, izvolite ljudi. Ajte, ručak je brzo.
Čuo sam da mnoge porodice danas u Šidu daju svoje stanove i kuće izbeglicama koje prolaze kroz Šid.
Da. Naši ljudi normalno.
Kako su vas primili domaćini?
Odlično. Odlično.
Imate sobu ovde, dobili ste.
Jesmo. Osjećamo se lepo, ali što smo imali, to više nemamo.
A odakle ste?
Iz Plaškog.
Iz Plaškog.
Jeste.
Sve ste ostavili?
Sve. Sve, kuću, krave, konji i kola je dvoja, i traktor i komba i pa sve.
Moramo pomoći.
Pa gde ste smestili goste?
Po zajedno s nama, di smo i mi, i to je sve zajedničko, to je sve.
Da, ovde je zajednička kuhinja.
Sve zajedničko, sve.
Dajde.
Da. Najstarija izbjeglica koja je izbjegla otuda.
Kad ste vi stigli ovde?
Oj, ovo. Koliko ti, kuma, imaš godina?
Ne zna ja.
Baka ima 103 godine.
Da, doveli ovda, ne zna ništa. Ja onda okupala i svukla i sve lepo. I spremila joj kafu i dala joj večerati. I tako je svaki dan naranim ja svojom rukom.
Ona mene živo danas. Ona je moj život danas.
Granični prelaz, Batrovci. Automobili, traktori, zaprežna kola. Ponoć je prošla. Odakle ste vi?
A ne znam ni ja odakle sam.
Gde su bili smešteni, kako su preživeli?
Slabo. Ležimo po zemlji, po šumama, strah nas je.
Ajde.
Kako ste, bako, prošli? Koliko godina imate?
Imam 83. Ajde.
Ona ide za prtom svoje.
Nikako, a najgore sad ovim idući putom kroz Ustaše. Tukli su kamenjem, s čim su god dospjeli, metali su krst pred svako vozilo. Pred svako vozilo su metali krst kamenjom. Evo auta došlo tu, koliko ćeš, jedna baba poginula u autu od kamena.
Da, vidio sam, sve su šofrišajne polupane.
Da, jesu. A koga su god uvotli, sve su poklali. Ja isto nemam niđe nikoga. Jes, tako, tamo su i Turci dočekali isto jednu kolonu i smazali. Sve smo svoje ostavili. Ne znamo sad kuda ćemo.
Bježala smo krošumu, izišla sam na jedno brdo gdje su me ponovo napucali. Bacali su granate, po mene bila sam ispod živa.
Koliko imate godina?
O, ne čujem.
Šta je vam?
Šta je? Glava razbijena.
Kako, kamenom?
Kamenom. Čekate na ulici i kamen drži u ruci, du.
A kada ste predali oružje?
Kad sam predali oružje, gotovo bilo.
Šta rekuće tada? Šta
kada? Pa da smrtimo, da nas treba pobiti, da smo partizani.
Kada ste predali oružje?
Da.
Da li su i ranjeni stigli sa vas?
Ma, prebijeni, bre, čoveče. Prebijeni? Pa prebijeni, prebili Hrvati, rasturili ih.
rasturili ih.
U jednom automobilu umrle su dve starice. Kolona je išla. Ne. Nije se stajalo uspod.
Nema stajanja. Ma
još kolona staneš. Još je gore da staneš, ona ko zna šta bilo.
S jedne strane drže nožove one, ovako. To ste vidjeli vi mnogi. Ne samo ja, da to od mene postoje. A s druge strane, kalašnik upred. I što mislim, mi pod takim pritiskom, šta smo mi? Mi smo izbjeglice, drugo, nemoj upirati pred golu raju. A razorušani smo, a krv, to što smo vidjeli, ta nam je došla do ovdje, po cesti. Malo lokva krvi. A mi smo mislili da je to klano, ali to je tučeno sa kamenjom. To je kamenovalo, pa ljudi krvare.
Rano jutros u 3 sata i 30 minuta sa Šidske željezničke stanice, puna kompozicija putničkog voza, puna izbjeglica, krenula je ka Beogradu.
Uzmite hleba. Mi smo bili u zaprežnim kolima sa jednim konjom i mi kako smo išli, mi vidimo avion, buj, op, od nas, to sve prosnu. I bilo je izginulo, ali mi ne znamo nikoliko jer se zabavilo sebi.
Utekao do Vukovara.
Ko utekao, utekao, ko nije utekao, onoga su ubili.
Ajme.
Klale, će zgoš to vatale. Će zgoš, će vatale sve klano. Od moje čeri, uvatli su muža, čovjeka. I zavezali mu oči i ruke i noge. I udri, i udri. I rekao da ga ubiju, nećemo mi tebe ubiti. Nego da ćemo to odrezati uši, pa nos, pa oči izvati, onda tek ubići. Evo vidite li. Ustaše, ajme, ajme.
Ajme, ostade mi dijete. Džaka, ostade mi dijete u ovom.
Pa ne mogu ja čekam, i silazilo je s njima. Nema onda, ne može čekati.
Ajde, ajde, evo, evo, evo nas, dobro, dobro.
Ajde, da se moji. Ajde, da se moji. Ajde, da
Bože, gdje mi je dijete, majko moja? Milorade! Eno ga, eno ga. O Bože, glude kuće, majko moja, jadni li smo. A jebem ti život i...
Sada stižu zaprežna vozila, konjske zaprege.
Sjede i dugo.
Ali sve je manje automobila ovdje.
Manje imamo.
Vidim duge kolone traktora.
Da.
Dugu kolonu prognanika prate do Srbije pešaci.
Pešaci traže kruva i ranu traže, jes.
Dobar dan. Odakle vi stižete?
Molim.
Odakle stižete?
Iz Like.
Da. Koliko ste putovali?
12 dana, ovo 12. dan.
Još jedna zaprežna kola. Odakle vi stižete?
Iz Gračaca, iz Like.
Vi idete pešice?
Ježimo od Ustaša iz Hrvatske, kolju sve redom, biju, bacaju granate, rade sve. Živo ko ostata je zaklan.
Oni koji danas dolaze, to su istovremeno i najsiromašniji.
Najsiromašniji, ne, ova zadnja sad kolona, najsiromašnija.
Vi dolazite peške?
Peške. 10. dan putujemo.
Zaprežna kola?
Da.
Odakle idete?
Od Boškog Grahova.
Koliko putujete vi?
15 dana. Napako.
15 dana.
Ja i stara majka, sin na ratištu. Napako nam.
Da ste se uz put doživjeli?
Ajoj, neko nas dočeka dobro, neko lošo.
Pa kako kola služe? 10 dana, 15 dana, kaže?
Sve služi dobro. Malo mrda, ali sve u redu. Aba, 95 godina. 95 godina.
Evo živa jadna, sama živa, Bog me ubio. Jadni narod, gdje će to toliko velje stati kukavici?
Vaš soko vuče sve.
Sve vuče. Sve vuče. I ajde. Aba, soko. Pije. Vala više nego neka država. Ovo prijatelju vidjeti nećeš. Ni ćeš čuti, ni ćeš vidjeti, ni ćeš upamiti. vako krata i vako ovo. I vako ga konja i vako ga junaka. Ma nosi on, volan, te. Jo, majka, moja rođena, teško nam ko ovo dočeka. A soko je prošao i liku i grbom. Sad mu je, ja mislim, jedno 600 km da ide. Moj sinčić u vojci, prva linija. A čudnije šta sam rekao.
Kako
i kaži da ga puno pozdravlja, čača, u putu. Stari tata da ga pozdravi u putu, dobro, da je dobro prošao. On i baka.
Kako se zove sin?
Želimir. Puno ga čača pozdravlja. Je. I ljubi ga, i baka, i čača.
Odakle će znati Želimira jadan? No,
čuje to, baba, što će se čut preko radiona. Čovjek to spimio.
Resim, gdje smo mi sada, u kom kraju? Ko je to?
Granični prelaz.
Granični prelaz, je li to Srbija?
Sremska Rača, Srbija.
Oh. 16. avgust 1995. godine. Dečija bolnica u Tiršovoj u Beogradu, tu su bila smeštena ranjena deca iz izbegličke kolone. Dragan Cimeša i dr. Gordana Janjić, dečiji hirurg.
Ovu nedelju kad smo se povlačili, pa smo uzeli traktore i ja sam uzeo, mislim, majku, oca i sve tamo koji su moji. Pa sam krenuo prema vama. I na cesti jednoj, tu su nas granate uvodite. Tu i tu sam bio ostaranjen. Ja i još jedan od one ide tata.
Jer si ti vozio traktor?
Da, ja.
Koji je posle vozio? Ti nisi bio više u mogućnosti
da... Su, onda su prešli su u drugi traktor. A traktor je ostao. I stvari sve. Sve je ostalo, da.
I kako je bilo onda na putu?
Naišli su dva milicajca. Koji onda su mi prebacili do Umprfora. I tamo me Umprfor dva dana liječio. I onda sam putovao tri dana.
Da li ti znaš gde su tvoji sada?
U mašini u Kruševcu. Tamo su se smjestili.
Koja bi tvoja poruka bila odavde odraslima, ali i deci i tvojim drugarima?
Da se čuvaju i budu svi živi, zdravi. Ostane nesreća ta i da se vratimo svi svojim kućima.
Cimeša Dragan, koji je sa vrlo teško povređen, njegov život nije u opasnosti, ali mu je u pitanju leva šaka. Ja sam bila, kad je on primljen, on je bio više zabrinut tog momenta za sudbinu svoje porodice, zato što nije znao gde su, jer je on bio odvojen od njih, pošto je bio zbrinut kao povređen. Više je brinuo, kažem, za njih, nego što je brinuo za svoju šaku, kako će se završiti. Imali smo desetak povređenih koje smo morali da zadržimo na bolničkom lečenju. Deca su uplašena. Kod njih nema onoga straha i bola što se odvaja od roditelja. Drugu vrstu bola vi srećete kod njih. Oni pate zbog onoga što se dogodilo. Oni još uvek ne mogu da veruju. Što se događa. I što se događa i dalje. Oni još uvek ne mogu da veruju da je to tako odjedan put iznenada, kao da je neka strašna katastrofa tipa zemljotresa, nekih prirodnih nepogoda, ali ne mogu da shvate da je to nešto što se dogodilo, nešto što je u nečijim rukama, a ne da je neka viša sila. Koje su vrste ove povrede sa kojima dolaze ovih dana kod vas? Deca dolaze sa povredama od u saobraćaju i dolaze sa povredama od eksplozivnih sprava, naprava. Recimo, Cimeša je pogođen sa gelerom od granate, drugo dete od eksplozije granate, isto dete, malo dete koje je dve godine, koje je bilo majici u naručju, tako reći, a bilo je povređeno.
Sanja, najmlađi pacijent, ima samo 14 dana.
Ja sam Radmila Paskaš iz Gračaca. Beba je stara, danas ima 14 dana, a kad smo iz bolnice krenuli imala je samo 2 dana. Beba je rođena 2.8. i 3.5. ujutru počele su granate padati i morali smo, mislili smo da neće ništa biti. Moji su došli po mene i otišli smo, bebu smo izvali iz bolnice, granate su padale, mi smo izlazili iz Knina, išli o ulicama, padale su, gorili su automobili, sve bilo porazbijano, samo smo gledali kada će granata pasti na nas. Tako smo izašli i prespavali smo tu noć kod kuće i 5 ujutru su rekli da moramo bježati, da su ustaše provalile i da moramo. Bojali smo se.
Ko je sve došao sa vama?
Svi su izašli moji, mislim, sva rodbina i tako.
Drago Pilsl, novinar, dugogodišnji aktivista Helsinškog odbora za ljudska prava i savjetnik bivšeg hrvatskog premijera Ive Josipovića.
Ja sam dijete izbjeglica. Nakon propasti NDH, moja je familija koja je živjela djelomice u Hrvatskoj, djelomice na području Bosne i Hercegovine. Moji djedovi su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Oni su morali otići zato što su podržavali Njemce i Ustaše. I straha za vlastiti život. Ja sam rođen u Argentini i od kad znam za sebe imam u sebi ugrađen taj nekakav mehanizam samoobrane zbog toga što sam iščupan, tako su me odgojili. Nas su iščupali iz Hrvatske i posadili ovdje u Argentini. I dan danas, ta recimo treća generacija već argentinskih Hrvata nema jasan identitet. Tako da potpuno razumijem i suosjećavam sa onim Srbima koji su otišli iz takozvane krajine i pokušali početi nekakav novi život privremeni u nadi da će im se vratiti nekakav stan, nekakva kuća, nekakvo imanje u Hrvatskoj. Oni Hrvati koji nisu svjesni da je Franjo Tuđman zajedno sa Gojkom Šuškom i drugim ljudima imao jedan neustaški projekt. Dakle, ti ljudi naravno žive u slijepilu i oni nikad neće biti sretni i spokojni. Međutim, oni koji priznaju, ja poznam Srbe koji su morali otići i dobro možda da su otišli jer bi bilo, neki kažu da bi bilo krvi do koljena.
Spasili svoje glade.
Da, bilo bi krvi. Ja sam bio tada član Helsinškog odbora, ja sam prvi novinar u Hrvatskoj koji je pisao o zločinima hrvatskih snaga nad srpskim civilima na oslobođenim područjima. Dakle, ja sam svjedok te jedne nasilne politike i želje, budimo iskreni, Franjo Tuđman je želio etnički očistiti Hrvatsku. Od početka. On je 91. već imao nekakav diskurs o tome kako bi Hrvatska trebala imati najviše 5% nehrvata. Dakle, da liči recimo na nekakvu Sloveniju. A da ne govorimo o zločinačkom projektu Miloševića i Tuđmana, uništavanja Bosne i Hercegovine, i takozvanog masovnog preseljenja ljudi. Dakle, projekt je bio vrlo jasan. Dakle, izbaciti te Srbe iz Hrvatske i dovesti Hrvate koji su stoljećima u Bosni, u Posavini, pa onda spojiti Hercegovinu sa zapadnu Hercegovinu sa Hrvatskom. Dakle, ako ništa drugo, pokušati se približiti granicama Banovine iz 39. godine. Dakle, taj jedan suludi projekt nosi posljedice po svima nama. U mom slučaju, kad sam ja rastao u Argentini, kad sam postao svjestan, nije mi bilo lako jer nisam imao informacije i bio sam okružen ustaškom emigracijom, bio sam dio te ustaške emigracije.
Dakle, i palili ste zastavu.
Svašta sam ja radio. Dakle, ali kad sam došao k sebi, kad sam počeo razmišljati o tome da ne mogu od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a subotom i nedjeljom hrvatski fašist. da opet želim biti nekakav kršćanin, pa sutradan sam se pretvorio u Franjevca, sam 6 godina živio u samostanima, bio sam Franjevac. Dakle, kad sam shvatio da jedno i drugo ne ide zajedno, dakle da mene kršćanska teologija tjera da prihvatim jedinstvo ljudskog roda, i ako prihvaćam jedinstvo ljudskog roda, onda danas ja moram imati isti pijetet prema pokojnom bratu, imam nestalog brata u Domovinskom ratu.
Kojeg... Jeste vi zajedno, vas dvojice ste zajedno 91. godine došli...
Ne, ja sam došao 89. a brat 90. Ali smo ratovali u istoj jedinici. Moj brat je bio dobrovoljac u 4. splitskoj brigadi. Kad je on poginuo, ja sam napustio bogosloviju i zamijenio njegovu nekakvu ulogu, pa sam bio 5-6 mjeseci u ratu. Moja savjest i moj kršćanski odgoj tjeraju da imam isti pijetet. To nije, ovo što govorim nije neiskreno. Ovo ja zaista vjerujem. Dakle, ja moram imati isti kršćanski pijetet prema mom pokojnom bratu, kojeg je Jugoslavenska ratna mornarica raskomadala u jednoj eksploziji, on je potonuo, ribe su ga pojeli. To je vrlo ružno reći, ali to je tako. Moja majka nikad neće imati grob moga brata. Ja moram prema momove bratu imati isti pijetet kao prema onim srpskim staricama koje sam pronalazio nakon Oluje raskomadane u tom bjesomučnom napadu hrvatskih snaga na te civile. Dakle, ja sam jednu staricu, ako hoćete, i ručno, dakle, ja osobno sahranio u selu Komić, zvala se Sava Lavrnić, imala je 90 godina, to je kod Udbine u Lici, pokojni Jovan Nikolić, pravoslavni sveštenik umirovljeni u Zagrebu, i tada i on i ja, članovi Helsinškog odbora, smo hodali terenom, skupljali leševe, evidentirali leševe i neke sahranjivali. Dakle, ja ne mogu raditi, meni savjest ne dozvoljava da radim razlike između jednih i drugih. Za mene su sve žrtve podjednake.
Prema optužnici Haškog tribunala protiv generala Ante Gotovine, između 4. augusta i 15. novembra 1995. godine hrvatske snage su 10 opština zapalile i razorile 12.230 kuća u 279 sela i zaseoka. Milisav Sekulić i Gojko Šašić, vojne starešine Srpske vojske Krajine.
Sad se radi o 20 godina od Oluje. Mislim da su neovisno da uvažavate neku politiku, da neki pristup da bude smirujući. Ja kad slušam ovoga predsjednika vlade, Milovanović, kako zove?
Milanović.
Hrvatska je
antifašistička.
Na celom ovom prostoru bila najbrojnija antifašistička zemlja. Molim vas. I sad ja se bavim tim problemima, ne znam koliko. Hrvatska je Hrvata. U decembru mjesto 41. imala u partizanima 800 ljudi. Pa ne znam, ima Ustaša je bilo 106.000. 106.000 Hrvata u Ustašama. I sad kad bi govorio kako je u decembru 42. 43. pa to je katastrofa. Recimo na Kordunu je poginulo 30.000 ljudi. Među njima je 137 Hrvata, svi drugi su Srbi. A u popisu stanovništva 40. godine 53% je bilo Hrvata, a 47% Srba. Molim vas, kom je on gore? On znate to, vi kad on će da kaže, pa i Srbi su iz Hrvatske, zato on to tako kaže. I tako dalje. Ne možete ovo ni razumjeti, ni shvatiti. Znate, evo sad toliko vremena on bi da naprave paradu. Pa šta oni slave? Koga su oni pobjedili?
Svoj narod.
Da. Pa to je hrvatski narod. Narod hrvatski. Ti Srbi koji su tamo bili. I čuješ, i sad stavili su nas stotine spiskova. I ti ne znaš nikad kad dođe, kad te uhvate tamo, onda te drže po 5-6 godina zatvora i dok propadneš, onda te i sa zdravljem i možete dodrživite da shvatite kako je njima u tim zatvorima. I zato mnogi, sve je to sad pošumljeno. Nema tu života nikakvog. Kad odete u onu liku da vam oči ispadne od muke kakva jeste. Znači, da bi bez nekog širenja, da se mora vratiti na početnu tačku. A ta početna tačka znači da se mora vidjeti šta je bilo do Oluje. Znate, i onda jednostavno ni po babu, ni po stričeju. Niko nema ni potrebe da umanjuje nešto šta je Gotovina uradio. Pa njega je Haški sud osudio 24 godine, pa mu posle na žalbu oprostio. A on je valjda kriv za te kuće, za to.
Najžalosnije je da recimo srpska politika ovdje, ne govorimo o srpskom narodu, da razdvojimo to, nego o srpskoj politici, da oni ništa preduzeli nisu da dokažu istorijske činjenice. Znači, do 1871. godine to je sve bilo srpska zemlja, kupljena srpska zemlja. Dekretom Franje Josipa ukida se vojna krajina i ta srpska zemlja se istim tim dekretom dodjeljuje hrvatskim banovinama. Dakle, to je srpska zemlja. Na to Srbi imaju potpuno pravo, apsolutno pravo, a to niko od naše vlasti ne dokazuje nikome, niti se uopšte o tome priča.
Gde postoje dokumenta o tome?
Pa postoji dokumenta, imate u Beču, u arhivu. Recimo, imate u knjizi Stevo Čuturilo, koje je napisala jedna divna gospođa i Mileva Čuturilo, profesorica, ona ima te sve podatke.
I sad mi samo brojimo čija smo imena i prezimena našli da su ubijeni tamo. I to ispadne 2-3 hiljade nestali, ono ovo. A šta se ovi što pomreže? I tako dalje. Kad su došli ovdje, nisi imali šta da jedu. Ja sam obišao 12 kolektivnih smještaja. Od 96. do 2002. Mene je sramota što sam bio oficir. Svi su ih zaboravili. U Aranđelcu da živim 100 godina u jednom kolektivnom smještaju, kad sam išao prvi put, ja sam njih dva puta obišao. Ja sam po istim pitanjima razgovarao. I kad sam išao drugi put, ja tražim iste te ljude. Ja sam nalazio ljudi koji su bili stari 30 godina koje nisam našao među živim.
Šta se desilo sa vašom porodičnom imovinom?
Ja sam imao stan u Zagrebu. Stan sam uspio otkupiti zahvaljujući što mi je sin ne živi u bivšoj Jugoslaviji, nego živi u Kanadi. Pa sam pokojnoj ženi dao ovlaštenje i tako je sin učestvovao u otkupu stana i taj smo stan prodali, kupili neki stančić ovdje meni, tako nešto smo kupili u Zagrebu. Znači sve je drugo manje više uništeno. Ono dalje da ne govorim što mi je ostalo od, o tome više i ne mislim, od roditelja i tako, od predaka dalje. Ostali su mi grobovi, ostali smo bez duše, ostali smo bez ičega. Badava nam je sve što imamo, ali nemamo sebe, nemamo dušu, nismo više svoji, izgubljeni smo. I povratiti se nećemo još jako dugo moći i stati na ono što smo nekad bili.
Privatna imovina koju potražuju prognani Srbi iz Hrvatske oslikava pljačku koja je nad Srbima izvršena. Bez odgovora su potraživanja na 500.000 hektara, od toga 320.000 hektara najplodnije zemlje, 6 miliona raznih voćaka, 14 miliona čokota vinove loze, 100 hektara pod šumom, 14 miliona kvadratnih metara građevinskog prostora, od čega 12.000 kvadrata stambenog prostora. Od 948 naselja u kojima su prema popisu iz 1991. godine većinu činili Srbi, više od 170 bilo je potpuno ispražnjeno ili je u njima živelo manje od 10 stanovnika u vreme popisa 2011. pokazuju rezultate istraživanja ekonomiste Miroslava Zdravkovića. Prema pisanju Politike, 13. aprila 2006. Mitropolit Jovan iznao je podatak da je posle 1995. godine u Hrvatskoj pokatoličeno 30.000 Srba. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdrav vas, Gordana Pešić.